Yle Puheen urheiluilta.
Oikein hyvää torstaista urheiluiltaa. Minun nimeni on Jere Pehkonen ja tänään urheiluillassa puhutaan urheiluvedon lyönnistä. Tänään vietetään, onko se nyt minkäänlainen liputuspäivä tai mikään muukaan, mutta integriteettipäivää, hieno sana. Valotalossa on iso seminaari ottelumanipuloinnista, se tietenkin liittyy suurelta osin urheiluvedon lyöntiin ja puhutaanpa urheiluvedon lyönnistä ja monopoliasioista noin muutenkin. Vieraana mulla on mies, joka on suomalaisessa yhteiskunnassa lähinnä kasvot urheiluvedon lyönnille, Suomen kuuluisin urheiluvedonlyöjä Jorma Vuoksenmaa, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Veikkauksen kehitysjohtaja Jari Vähänen, tervetuloa myös sulle.
Kiitoksia.
Onko muuten, Jorma, onko sä googletellut ittees, ootko Suomen kuuluisin vai onko joku mennyt jo eilen?
Mä en tiedä, mun vaimo googlaa aina, kun mä oon rockklubilla riehumassa ja heräällä ja on morkkis, niin ja sitten tulee lohduttu ja sanoo, että hei, ettei mitään, että mä googlasin jo, että mä en ole itse googlannut, mutta niin.
Että vaimo rauhoittelee, että ei tullut tehtyä mitään tyhmää.
Niin, koska ei Googlesta aamulla löydy vielä enää 11 mitään erityistä.
Löytyykö Jarista rockklubin jälkeen?
En tiedä sitä, mitä mä en uskalla googlailla, mutta Jormalle pieni piikki, että urheilulehti aikanaan rankkas meikäläisen niin Suomen kovimmaksi vedonlyöntimieheksi. Jorma oli vasta kakkonen, mutta taisi olla eri ansiot siinä.
Joo, ja ei, mä jotenkin, mua ei yleensä ihmiset tunne, mutta mä olen aina ollut kaikki tällaisiin niin arvostelulajeihin ja järjestyksiin ja rankingeihin niin kuin aika semmoinen, että yhden tekevä olo, että on kiva saada aikaan asioita, mutta niin tämmöiset järjestykset, niin ihminen jättää sen jäljen, mitä se jättää, ja sitten se menee.
No vaihdetta se nyt sitten niin, jos urheilulehti on niin sanonut, että Suomen kuuluisin urheiluvedonlyöjä Jari Vähänen plus Veikkauksen kehitysjohtaja ja toiseksi tunnetuin Jorma Vuoksenmaa. Oli miten oli. Puhutaan aluksi ottelumanipulaatiosta. Tänään siis pidetään Valotalossa, tai on pidetty suuri seminaari aiheesta. Miten on tällaisen tilanteeseen tultu, että ottelumanipulaatio on näin isosti kartalla?
No joo. Varmaan siihen on pari syytä. Ensinnäkin se, että urheiluvedonlyönti maailmanlaajuisesti on kasvanut koko ajan. On tullut mukaan uusia lajeja. Alun perin lähdetty liikkeelle Euroopassa jalkapallosta ja muihin lajeihin, muihin maihin levittäytynyt kohteita on ympäri maailmaa, jolloin niin kuin business on kasvanut, rahasummat on kasvanut, plus tietoisuuden taso on ollut aika matalalla, jolloin kiusaukset on ollut liian suuria. Toisaalta taas, kun vedonlyöntiä seurataan maailmanlaajuisesti, niin ne tulee helpommin esille vielä tämmöiset otteluiden fiksaamiset.
No, mikä tämän on niin kuin mahdollistanut? Totta kai sitä on varmaan ollut aikojen saatossa aina gladiaattorien matseista lähtien, mutta onko tämä nyt internetin syytä, että tästä on tullut niin iso polemiikki, että täytyy pitää tämmöisiä ihan kansainvälisiä seminaareja aiheesta?
No, vähän niin kuin Jari sanoi, niin ne manipulaation mahdollisuudet on lisääntynyt, ne on nopeutunut, miten paljon pystyy tekemään lyhyessä ajassa rahaa. Sitten mä en ole ollenkaan varma, tehtiinkö gladiaattorien aikaa niin paljon vilppiä kuin nykyisin. Eli mun mielestä tämä ilmiö liittyy yleisesti sellaiseen niin kuin yhteiskunnassa jyllävään arvomuutokseen, missä nopea rikastuminen keinolla millä hyvänsä sallita, eikä se olekaan enää semmoista niin kuin kunniakasta samuraameininkiä, missä tulos tulee ja sitten osaamisen sivutuotteena. Meillä on telkkareissa tosi TV:t ja pudotuspelit, kaikki niin kuin Big Brother-meininki ja rahasta on tullut semmoinen niin kuin välinearvon sijasta semmoinen itseisarvo, että saa sitä keinolla millä tahansa, niin on hyvä ja kova. Ja tämän seurauksena esimerkiksi urheilumanipulaatio, niin ei niiden tekijöistä ainakaan tunnu niin kuin nololta tai heikolta, tai se raha, mikä tulee manipulaatiosta, niin voi tuntua niistä yhtä hyvältä kuin mitä tuntuu jostakusta osaajasta, joka omalla osaamisellaan ja työllään ja tutkimuksellaan ja ehkä lahjakkuudellaankin näiden summalla pystyy voittamaan. Että toi saattaa mun mielestä olla osasyy siihen, miksi manipulaatio on lisääntynyt ja vastaavasti, niin miksi sitä vastaan täytyy yhä enemmän kiinnittää huomiota. Yksi tärkeä välihuomautus toki täytyy tehdä, ja se on se, että tämä ei vieläkään ole mikään ihan kohtuuton tämä urheilu väärinkäytösten määrä, jos ajatellaan kuinka monta jalkapalloottelua esimerkiksi maailmassa pelataan päivittäin ja kuinka monta erilaista vetoa sinne lyödään. Mä väitän, että jos vaikka lähdetään tutkimaan ja perkaamaan vaikkapa suht rehellisenkin skandinaavimaan arvopaperimarkkinaa, niin siellä tapahtuu jonkin verran sisäpiirikauppaa, siellä tapahtuu paljon frontrunnausta, eli meklareiden kaverit ostaa niitä osakkeita, mihin on tullut isoja toimeksiantoja ja kaikkea muuta, mutta että niin kun, se ei vaan tule niin paljon ilmi kuin joku näyttävä jalkapalloskandaali. Kaikilla elämänalueilla mun mielestä on nykyisin väärinkäytöksiä ja on hyvä, että niihin puututaan, mutta että tämä urheiluvedonlyönti ei välttämättä ole mikään se kaikkein pahin ja erikoisin fuskaamisen paikka.
No Jari Vähänen, sä oot Veikkauksen osalta toimit yhtiössä, joka urheiluvedonlyöntiä mahdollistaa. Kuinka yleistä se sun mielestä on ottelumanipulaatio matchfixing tänä päivänä?
No Jarmo on siinä siis oikeassa tai on samaa mieltä, että jos perataan sitä paljonko niitä kohteita kaiken kaikkiaan globaalisti on, niin se on pieni osa. Jos me puhutaan Suomesta peliyhtiönä tai suomalaisesta urheilusta, niin on hyvin pientä. Veikkauksen puolesta niin ei ainakaan tiedetä, että oltaisiin jouduttu tämmöiseen sopupelitilanteeseen nyt 10 vuoteen. Että vaikka suomalaiseen urheiluun on liitetty näitä epäilyjä ja jopa todettukin, että ottelut, tuloksia on manipuloitu, niin ne vedot on löytynyt johonkin muualla. Meillä on nyt peliyhtiönä seurantajärjestelmä hyvinkin kunnossa ja ollaan mukana kansainvälisessä verkostossa, jossa peliyhtiöiden välillä liikkuu tietoa epänormaalista pelikäyttäytymistä. Sehän ei aina tarkoita, yleensä ei tarkoita sitä, että peli olisi fiksattu, mutta epäilys herää aika nopeasti. Globaalisti, no tietysti on tilastoja nähnyt, jossa on määriä, että paljonko esimerkiksi UEFA:n alaisissa peleissä on ollut ottelutulosten fiksaamista ja siellä puhutaan vuositasolla kuitenkin kymmenistä, ellei jopa muutamista sadoista, mutta jos me lasketaan paljonko sitten pelataan niitä pelejä yhteensä, niin vaikea sanoa, että mikä on paljon, mikä vähän, mutta ongelma on olemassa, se on kuitenkin selvä asia.
No onko tämä ongelma nyt sitten nousemassa tai tulemassa enemmissä määrin fiksattuja pelejä vai onko nähty tavallaan vuoren huippuja tässä?
Mä luulen, että vuoren huippu on nähty. Ensinnäkin valvonta on parantunut paljon, meillä on ennaltaehkäisevä vaikutus. Toiseksi rangaistukset ja uhat, ei pelkästään niin kuin julkisoikeudellisesti, vaan myös joukkueiden sisäiset säännöstys, pelaajien sopimussakot, tällaiset on koventunut. Kolmanneksi tajutaan, että nämä ei ole enää mitään ihan pikkukepposia, vaan niin kuin vedonlyöntimarkkina ympäri maailmaa, niin se on niin kuin miljoonaluokan petos joku päästetty maali. Ja sitten ehkä mulla on vähän tämmöinen niin kuin runopojan idealismi, mutta kyllä mä jotenkin sit luulen, että kun keskustelu on syntynyt ja ihmiset tajuavat, että ei se olekaan niin komeeta voittaa vilpillä, vaan olisi paljon komeampaa voittaa analyysillä ja työnteolla ja niin kuin voittaa reilusti sinänsä kilpailullisessa urheiluuhkapelissä, niin kyllä se asennemaailmankin vähän muuttui, että pukukopissa se ei ole kova jätkä, mikä on tehnyt fiksillä rahaa, vaan se, mikä on pelannut joukkueilla ja faneille. Että kaikkien näiden asioiden summana mä oon toiveikas, että niin kun, me ollaan menossa parempaan. Ylipäätänsä yhteiskunnassa niin kun lainsäädäntö ja sopimukset tulee aina pikkuviiveellä. Eli useimmilla uusilla elämänaloilla niin ensiksi joku menestyy hyvillä asioilla, sen jälkeen vilppiveikot keksii, että tässäkin voisi pärjätä. Ja vasta sen jälkeen lainsäädäntö tukkii väärinkäytökset tai harmaiden alueiden tai pullonkaulojen mahdollisuudet. Ja nyt mun mielestä tässä urheiluvedonlyönnin puolella niin ollaan ohitettu se huikean huijausvaihe ja on tullut tämä reaktio ja päästään kohti kehittyneempiä tasapainotiloja.
Sitten jos tuohon vielä lisää sen verran, että tämän päivän seminaarikin kaltaiset tilaisuudet, niiden tarkoitus on lisätä sen urheilujärjestöjen, urheiluliikojen, seurojen, itse urheilijoiden ymmärrystä, mistä tässä on kysymys. Tässä voi jopa osittain mennä tyhmyyden taakse, ettei ole tajuttu sitä, että mitä ollaan tekemässä, että mä nyt potkasen tuon pallon tuosta yli sivurajaa ja joku lupasi mulle sitä tonnin. So what, että ymmärretään, minkälaisiin kokonaisuuksiin nämä asiat liittyy ja sitä nyt ollaan kansainvälisellä tasolla yritetty viedä eteenpäin. Isot lajiliitot, kansainvälistä olympiakomiteaa myöten ottanut asian työlistalleen, ja mä ainakin haluan uskoa, että se on se tapa, jossa ennaltaehkäistään näitä. Ei niin, että se valvontajärjestelmä nyt olisi absoluuttisen aukoton, vaan että ne itse urheilijat, jotka niitä pelejä sitten mahdollisesti fiksailee, niin ymmärtää, että nyt ollaan tekemässä jotain laitonta.
Mm-hmm. Jorma. Juuri tämä tosiaan asenteiden kautta, niin kuin me molemmat ollaan tässä sanottu, niin menee. Ja kyllähän tämä, paitsi asenteiden, niin myös tosiaan näiden rakenteiden kautta tämä asia on alkanut herätä. Että mä muistan, että vielä joskus, siitä on 5 vuotta aikaa, niin kun Jari mainitsi sitä seurannasta, mitä nyt peliyhtiöt tekee yhteistyötä ja muuta, niin suuruusluokkana 5 vuotta sitten niin Veikkaus ei halunnut lähteä mukaan tällaiseen seurantaan, koska he koki siinä vaiheessa, että, niin kun, että olla samassa systeemissä mukana kuin joku Betfair, niin olisi ollut heille ja Veikkausliigalle niin kun huono juttu. Ja nyt, niin kuin Jari sanoi, että nyt ollaan mukana ja muuta, niin tosiaan monessa eri suhteessa hyvään suuntaan ollaan menossa.
No niin kuin sanoit, tätä pyritään estämään ja ollaan päästy jo hyvälle mallille siinä, että huomataan mahdolliset ottelumanipulaatiot ennen kuin ne on ehtinyt tapahtua. Miten se huomataan? Miten Veikkausyhtiönä huomaat, että jotain peliä on yritetty manipuloida ja miten toisaalta sitten pelaaja huomaa sen?
No mä luulen, että me molemmat huomataan se aika samalla tavalla. Eli kukaan ei voi saavuttaa merkittävää taloudellista hyötyä väärinkäytösmatsista tekemättä siihen riittävän määrää vetoja. Ja nyt kun tämä moderni nopea tietotekniikka niin kuin mahdollistaa aika lailla reaaleja, jossa kaikkien rahavirtojen seuraamisen, mitä vedonlyönnissä liikkuu, ja vaikka ne rikolliset yrittäisi miten fiksusti, miten pienenä summina pelata sen eri paikoissa, niin jossain kohtaa se raha tulee silti näkyviin ja vedonvälittäjät niin sanotusti jälleen vakuuttaa suojaa. Niitä sisään tulee vetoja aina isommille vedonvälittäjille, jolloin internetin kerron seurantasivulta näkee selvästi ne rahavirrat ihan niin kuin näkisi pörssissä tai jossakin valuuttakaupassa. Ja nimenomaan nämä panokset ja rahavirrat on se kaikkein luotettavin hälytyskello siitä, että jotain on tapahtumassa, ja sen jälkeen sitä ottelutapahtumaa voidaan sitten ehkä katsoa vähän sillä silmällä, että kaatuuko siellä maalivahdit oudosti. Mutta paljon vaikeampi olisi päästä kiinni niihin väärinkäytöksiin pelkästään ottelufilmejä katsomalla tietämättä näistä rahavirroista, koska lajista riippuen, pelipaikasta riippuen, väärinkäytöksen ideasta riippuen, niin yllättävän pienellä virheellä pystyy tekemään sen verran jälkeen, että joku veto voitetaan tuolla kentällä. Siinä mielessä vielä täytyy ihan yleisesti sanoa tähän, että siihen nähden, kuinka helppoa vilpinteko on urheilussa, niin joku voisi sanoa, että vaikka jokainen tapaus on liikaa, niin silti tämä määrä on oikeastaan yllättävänkin pieni, kun ajattelee, minkä määrän rahaa pystyisi tekemään niin helposti.
Jare.
Tuo oli Jormalta hyvinkin kattava vastaus, mutta jos lyhyesti vielä, niin rahavirtojen seuranta ehdottomasti, siis Veikkaus näkee totta kai itselle tulevan rahavirran sisään, mutta käytännössä myös muille peliyhtiöille, jotka ovat tässä järjestelmässä mukana, niin on raportointijärjestelmä, jossa raportoidaan poikkeuksellista rahavirroista. Toisaalta taas ihan hyvä kanava on katsoa vaikkapa vedonlyöntipörssejä, jossa nopeat markkinamuutokset, siis merkittävät markkinamuutokset kertoo, että nyt on jotain erikoista. Se ei välttämättä ole match fixing, se voi hyvin olla jotain ihan merkittävää uutinen. Mutta huhuja, kun liikevaihdot ovat niin suuria, niin silloin siellä ei jättiheilahtelua voi tapahtua normaalitilanteessa. Silloin yleensä peliyhtiöt raportoivat eteenpäin kyseiselle lajiliitolle, että nyt on poikkeuksellista vedonlyöntikäytöstä, käyttäytymistä, jolloin se ottelu laitetaan seurantaan etukäteisselvitykseen. Sitten toinen tapa, joka aikaisemmin oli, on se, että jos jossakin ottelussa tapahtui jotain, että maalivahti kaatuilee 2-3 kertaa tulee maali, niin se oli ennen vanhaan se tapa, eli mennään vielä muutama vuosi taaksepäin, jolloin ne tuli, mutta niin kuin Jorma sanoi, että tämmöisiä näyttäviä huomiota herättäviä urheilullisia ihmeellisyyksiä, niitä on aika vähän nykyään, mutta kyllähän nekin sitten katsotaan jälkikäteen, mutta se on silloin se lajiliiton sarjan tehtävä, koska jos peliyhtiölle ei ole taloudellista riskiä ollut, eli tämä liittyy nyt tähän kuuluisaan Aasian markkinaan, josta kukaan oikein tiedä mitään, niin ilmeisesti sitten rahavirta on mennyt sinne aikaisemmin, mutta että kyllä se siis nimenomaan sisään tulevaa verolentirahaa poikkeukselliseen käyttäytymiseen liittyy. Ensimmäiset merkit.
Jarmo.
Niin vielä tarraan tuohon rahavirtoihin ja Aasian markkinaan. Niin Aasian markkina, siitä oikeasti paljon kukaan ei tiedä mitä. Mä niin kuin puolitoista viikkoa sitten istuin Arsenalin Emiratesillä niin yhdessä aitiossa yhden mun kaverin kanssa, jonka toinen kaveri oli Filippiinällä toimiva todella ison mittakaavan urheiluvedon välittäjä. Mä kysyt, miten te niin kuin voitte toimia, niin sanoin, että ei heitä oikein voikaan, että heitä aina pidätetään silloin täällä, mutta mitään ei tapahdu. Ja ne oli aivan käsittämättömiä, siis niiden ihmisten ne vaihdot. Mutta niin kuin Jari sanoi, niin kyllä nekin rahavirrat näkyy just sen takia, että ei kukaan ole niin karski, että voisi pitää niin kuin satojen tuhansia vastuita itsellään, vaan nämä kyseisen ystävän kollegatkin, niin ne lyö niitä rahoja eteenpäin ja silloin ne aina jossakin vaiheessa tulee esimerkiksi niin kuin tuohon Vantaalle veikkauksen niin kuin näkyviin ne itse rahavirrat, vaikka niiden alla olevista markkinavoimista ei tiedetä paljonkaan. Ne on sitten tavallisen näköisiä jätkiä ja niitä aurinkolasit päässä.
No me muistetaan näistä näyttävistä maalivahdin kaatumisista sun muista, niin ainakin tämä Haka-allianssipeli surullisen kuuluisa. Ja tietenkin suomalaisen sopupelikulttuuri yksi kiviä, jos niin voi sanoa, tai tuommoisia kantakiviä on pesäpallosopupelit 90-luvulla. Ne oli oman lajinsa korkeammalla sarjatasolla tehtyjä vilppejä ja ne oli erittäin räikeitä. Jopa pystyi näkemään siinä, kun katsoi peliä televisiosta, pystyi näkemään, että tässä on jotain outoa. Onko nämä nykyäänkin tämmöisiä näin amatöörimäisiä, että ne pystyy jopa maallikko katsoo omalla silmällä, että nyt on jotain hämärää.
En kyllä usko, että toi oli juuri sitä ennen vanhaa aikaa, että miten niitä tapahtuu. Että tänä päivänä tietysti, kun se valistuksen taso, seurannan taso, kiinni jäämisen riski on ihan toista, kun oli vaikka 90-luvun loppupuolella, niin ei tämmöisiä enää, ei ainakaan missään kulttuurimaissa niin enää tapahdu tämän tapasta.
No mutta mä oon tavannut joissakin vedonlyöntiyhtiössä jopa, että sillä pystyy Suomen jalkapallon nelosdivaria veikkaamaan tai jotain tämmöisiä ihan pikkudivareita, missä pelaajat voi olla vaikka mun kaveri tai kenen kaverita tahansa, missä siellä voi tapahtua jopa tämmöisiä ihan järkeenkäypiä maalivahdin
kaatumisia. Joo, mutta ne on taas ihan niin kuin mikkiirihomma, että siis ne vedonvälittäjät, mitkä ottaa noita, niin tämä on oikeastaan tärkeä sanoa ihan yleisemmälläkin tasolla, että se on ihan niin kuin mainostemppuilua ja pelikulttuurille haitallista koko se niin kuin noihin otteluihin olevinaan vedonlyönti, koska ne panoskatot on niin kuin 10 ja 20 euroa, ja jos lyö 50 euroa, niin kerroin muuttuu ja tilisuljeta ja muuta. Että niin kuin, tosta ei ole vaara, että jos joku niin kuin aiheuttaa rankkari voittaakseen 13 euroa, niin sitten saa muun puolesta pölliä.
Eli näissä ei edes mahdollisuutta lyödä niin isoja vetoja, että sieltä minkäänlaista
ei tuota. Eikä organisoida sellaista bulvaniverkkoa, että kaikki pelaisi Bet365:lle sen sallitun 8 puntaa. Ei siis niin kuin, jos joku vähänkin voittaa, ne sulkee tilin. Että niin.
Ja kyllä siis käytännössä menee niin, että Suomen kakkonen on sarjataso, jossa Veikkaus tarjoaa vielä kertoimia ja en tiedä, mutta väittäisin silti, että ne suurimmat verot taitaa olla, että Veikkaus ottaa vastaan ne siltä sarjatasolta edes. Sitten mennään kolmoseen, jota Veikkaus ei enää tarjoa, mutta se tarjotaan kuitenkin jonkin verran, niin ei tosiaan omakohtainen kokemus, ei sitä paljon sitä 20 enempää oteta vastaan.
Kyllä. Onko nämä ottelumanipulaatiot, niin onko ne aina järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa teidän mielestä? Näitä on nyt tullut, tai suurimmat otsikot on aina revitty siitä, että se on ollut jonkunlaisen mafian peliä tai jonkun muun suuren sijoittajan.
No kaikkiaan siis mä oikeastaan paikoitellen mä mietin, onko mä hyvä tulla mukaan tällaiseen radiolähetykseen. Mä tuun, koska just tässä ohjelmassa muutamalla aikaisemmin oli hyviä keskusteluja, mutta just se, että kun mä en niin oikeastaan tiedä hirveästi, miten tällaiset ihmiset toimii ja ketä ne on, ja ylipäätänsä mä yritän niin kuin olla hyvin tarkka, kenen kanssa mä tässä elämässä aikani käyttänyt, joten mä en tiedä, mutta mä toki luulisin, että kaikki niin kuin merkittävimmät, tämä on ihan mun arvailu, mä luulisin, että merkittävimmät urheiluvilpit riittyy nimenomaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen, koska heille tulee vielä tämä rahanpesuaspekti siinä niin kuin lisämotiiviksi tehdä sitä hommaa, että niin kuin verrattain pienetkin vedonlyöntituotot on ihan sellaisia pieniä lisähyötyjä siihen nähden, että vedonlyönnissä pystyy pesemään rahaa. Ja se, niin kuin Veikkauksen viestintäjohtaja Juva sanoi aikoina, että Betfair on rahanpesupaikka, niin se on ihan niin kuin kammottava lausunto, koska nimenomaan näissä, vaikka on tullut asiakkaan tunnistamisjärjestelmät ja muuta, niin totta kai on paljon kätevämpää pestä rahaa niin kuin näiden asiamies.pelijärjestäjien kautta. No mä eksyn aiheesta, mutta kuitenkin, niin siis mä
vaan
olettaisin, että just rahanpesuaspektin takia, niin valtaosa väärinkäytöksistä ja ainakin isoista väärinkäytöksistä on järjestäytynyt rikollisuuden hommiin. Sitten jos joku pelaajan vaimo haluaa Lubutinin kengät, niin voihan ne tehdä jonkun 200 kepposen, mutta niin kun se on sitten taas sen yleisen kuvion valossa vähän merkityksellistä. Lyhyt vastaus, että epäilen, että isoimmat ja merkityksellisimmät on järjestäytyneet rikollisuuden hommiin. Ja itse asiassa liittyy tiettyihin maihin ja sellaisiin maihin, millä niin kuin, missä sotarikolliset ja järjestäytynyt rikollisuus kulkee käsi kädessä aika paljon, mutta viime päivien keskustelujen valossa on parempi, että mä menen kovin yksityiskohtaiseksi.
No miten vaikea näitä tekijöitä on sitten saada kiinni, jos ottelutapahtuma on tapahtunut, ellei sitä saada siinä heti hetkessä havaittavaksi, vaan se menee esimerkiksi jälkipuintiin, että aletaan katselemaan videoilta, että miten siellä nyt kentällä käyttäydyttiin ja näin päin pois. Niin miten vaikea on saada esimerkiksi Ropsin afrikkalaiset lähti omiin maihinsa aika viuhaa siitä, kun tämä syytökset saavutti heidät, niin kuinka vaikea sitten nämä väärinkäyttäjät on saada käräjille ja tuomituksi?
No varmaan tässä on vähän sama tilanne itselläkin kuin Jormalla, että en ole ihan ekspertti juuri tuosta asiasta. En ole itse etsivänä siellä paikalla katsomasta, miten saadaan kiinni, mutta se tietysti riippuu kuinka räikeä, kuinka näkyvä se tapahtuma on, kuinka selkeä se on. Sen verran näissä kansainvälisissä seminaareissa ollut paikan päällä tästä asiasta keskustelemassa. Tiedän, että Aasian Interpolilla on kymmeniä henkilöitä pelkästään niin kuin tällaisella osastolla, joka yrittää saada niitä tekijöitä, ei niitä jalkapalloita tai niitä urheilijoita, vaan niitä pelien fiksaajia kiinni sieltä. Euroopassa taas resurssointi on paljon pienempää, koska käytännössä niin pelien fiksaat eivät lähtökohtaisesti ole täältä, tai jos ovat, niin ovat tuolta entisen Itäblokin puolelta. Että jos nyt UEFAn tilastojakin katselee, missä ne pelit on ollut fiksattuja, niin käytännössä lähes kaikki on sieltä alueelta. Mutta että kuinka helppo saada kiinni, kuinka suuri on kiinni jäämisen riski, niin en osaa arvioida sitä.
No me puhuttiin tuossa raveista vähän ennen kuin tämä lähetys lähti alkuun, niin kuinka helppoa, tai onko tämä ainoastaan jalkapallon tai tämmöisen niin kuin ihmisurheilun synti tämä match fixing tai ottelun manipulointi, voiko myös, onko hevosurheilussa tätä fiksausta ja kumpaan se sitten menee enemmän, hevosiin vai ohjastajiin?
No, tämä on semmoinen aihe, mistä mä oon kauhean iloinen, että tämä tuli puheeksi, koska mä tykkään suomalaisista ravi-ihmisistä ja suomalaisista raviurheilusta ja haluan suomalaisista raviurheilua hyvää. Ja mun hämmästyttää, kuinka vähän raviurheilun ja ravipelien markkinoinnissa niin ravi-ihmiset on tuonut esiin sitä ilosanomaa, että kuinka puhdasta on suomalainen raviurheilu sekä doping-merkityksessä, mutta ennen kaikkea peliturvallisuuden kannalta. Eli mä uskallan sanoa, että mun 50-vuotisen elinaikani aikana, niin mä uskaltaisin sanoa, että Suomessa on tapahtunut alle 10 kappaletta ravi järjestettyjä lähtöjä tai niin kuin väärinkäytöksiä tai tämän tällaista. Et sen täytyy liittyä siihen, että kun on aika iso homma laittaa hevonen semmoiseen kilpailukuntoon, että sillä pystyy oikeasti voittamaan lähdön. Ja raveihin liittyy niin paljon tunnetta ja sellaista perinteistä vanhaa pitkää toimintakulttuuria tällä, että siellä se kunniakoodi on vielä korkeampi ja siellä sä et voi ikinä niin kuin tavallaan mennä toisten selän taa jos sä teet petoksen, niin silloin se on tavallaan se kuski tai valmentaja tai muuta. Ja kun siellä se olisi vielä helpompi hävitä lähtötahalla, tehdä pieni muutos kengitykseen tai verrytellä vähän eri tavalla tai muuta. Ja niistä ei ole ensinnäkään tullut julkisuuteen sellaisia tietoja. Ja sitten kun vieläpä tämmöinen hassu ajatustapa, miksi mä uskallan sanoa, että noita on todella vähän noita fiksejä, että mä ennen mun maailmalle lähtöä, niin mä toimin Suomessa freelance-ravitoimittajana ja mä pienistä rahoistani oli muutamassa kimppahevosessa ja kävin raveissa 170 päivää vuodessa ja usein niin kuin ryyppäsin niiden ihmisten kanssa ravijuhlissa ja sellainen, että olisi ollut lukemattomia tilanteita, missä mä väitän, että mun korviin olisi väkisin tullut jonkun kerskepuhe tai suunnittelupuhe tai känniliipsahdus siitä, että joku lähtö oli järjestetty. Ja niin kuin taivaan portsari edessä mä pystyn sanomaan, että mä en ole kuullut sellaisesta. Joten mä uskon, että suomalainen raviurheilu on ihan hirvittävän puhdasta ja on hämmästyttävää, että sitä ei enempää tuoda niin kuin ravipelien markkinoinnissa esille. Mitä Jari ajattelee?
Hevosen omistajana.
Joo, siis ihan samaa mieltä. Mäkin olen ollut itse asiassa jatkoin Jorman jahanjälkiäisenä ravitoimittajana, koska otin ne osan tehtävistä, kun hän siirtyi Lontooseen.
Sä olit sen juhlissa ryyppäyksen mukaan omalle kontolle
sekin, sitten. Mulle meni jo pahimmillaan yli 200 päivää raveissa paikan päällä niinä aikoina, mutta olen ollut siis koko ikäni mukana ja se pelijärjestäjän roolissa kahdessa eri peliyhtiössä ei, mä väittäisin, että ei niitä ole ehkä välttämättä edes sitä kymmentäkään, koska siis Suomessa yksi syy on myös se, että vaikka ravipelaama on aika suosittua, niin ne pelivaihdot on aika pieniä lopulta. Ja pelataan muuttuvakertoimesta pelaamista, jossa niinku sen ansaintamahdollisuus yhden lähdön pelissä on kohtuullisen pieni kuitenkin. Sitä voi voittaa tonneja, mutta ei käytännössä enempää, jolloin lähdön fiksaaminen muutaman tonnin takia on mahdoton tehtävä. Sitten taas isot rahat Suomen ravipelaissa jaetaan useamman lähdön peleissä. Seitsemän lähdön fiksaaminen, niin se leviäisi kaikille. Suomessa tietäisi kaikki, että näin on tapahtunut. Mutta sitten taas, jotta ei olisi ihan yltiöpositiivinen raveista, niin on pakko sanoa kuitenkin taas Italian tilanne, jossa ravipelaaminen Ranskan suosituin maa. Italia meni jo kakkoseksi ohi Ruotsin. Putosi nyt alas aika pahasti. Siellä huipputason ohjastajat syyllisty isojen lähtöjen fiksaamiseen.
8 miestä oli yhden trislähtön jälkeen.
Kyllä siinä siis ideana on se, että siellä on taas tämmöinen vähän troikan tapainen peli, jossa yhdessä lähdössä jaetaan hurjasti pelirahaa. Ja semmoisia lähtöjä fiksattiin. Silloin puhuttiin jo kuitenkin niin isoista summista se tehtiin. Ja he jäi kiinni ja he on jäänyt kiinni muutaman kerrankin, että kyllähän tässä niin raveistakin on huonoja esimerkkejä, mutta Suomessa niin vaikuttaa hyvin puhtaalta.
Jormalla aivan silmät syttyi, kun alettiin puhumaan Italian ravi.
Eikö, siinä oli niinku koomisia piirteitä. Se olisi tähän varmaan niinku ihan liian pitkä. Se on hauska tarina. Että tosiaan, että miten ne miehet niin kuin puhuu niitä asioita kuulustelussa ristiin. Ja sitten yksi sellainen lähtö, miten se ajettiin, se oli aivan uskomaton. Mä oon nähnyt sen nauhan. Ja sitten se koko se italialainen semmoinen se kulttuuri, että sitten kun siitä jäätiin kiinni, niin kaikki niin kuin vähän sellainen niin kuin hymyili ja levitteli käsiään. Sitten niitä ei pidetty sen kummempina. Niin okei, Suomen ravipiirissä pyörii miehiä, mitkä niin kuin pitää korkeata kunniaprofiilia ja ei pidä sanansa, mutta Italiassa se on vielä niin kuin ihan eri mittakaavassa. Se on ihan vaan niin tosiaan kepponen niiden mielestä.
Se on niin Costa Concordia-tyylinen, että sitten vaan naureskellaan asialle vaikka vakavuusasta.
Joo, nimenomaan.
Yle Puheen urheiluilta.
Yle Puheen urheiluillassa tänään siis puhutaan urheiluvedon lyönnistä. Vieraana on Jorma Vuoksenmaa ja Jari Vähänen. Äsken käytiin vähän ottelumanipulaatiokulttuuria ja maailmankuvaa lävitse, mutta mennäänpä nyt vähän tähän monopoliasiaan. EU-komissio, se päätti marraskuussa, tai kun vuosi sitten olitte kans vieraana täällä, niin Jari puhut siitä, että kirje on lähetetty ja että päätös on tulossa ja päätös tuli marraskuussa, että Veikkaus, RAY ja Fintoto saavat pitää monopolinsa. Jatkuuko tämä ihan samalla mallilla kuin ennenkin vai tuliko siihen jonkinlaisia muutoksia?
No periaatteessa se vastaus tarkoitti sitä, että voidaan jatkaa niin kuin ennenkin, mutta siinä on tietysti EU-komission kannalta niin tiettyjä ehtoja, jolla tämmöistä yksinoikeusjärjestelmää voidaan ylläpitää. ja ei ne ole mihinkään muuttunut ne perusteet, että mitä voidaan tehdä, mitä saadaan tehdä, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että viranomaistahot Suomessa niin ovat jonkin verran jopa tiukentamassa sitä otettaansa vielä siihen nähden, mitä ollaan aikaisemmin toimittu.
Mutta tälle ei tullut mitään määräaikaa, vaan saatte jatkaa ihan...
Kyllä tämä oli ihan pysyvä, ei toistaiseksi, mutta totta kai kaikki on aina mahdollista, jos peliyhtiöt tai Suomi kokonaisuutena järjestää rahapelejä jotenkin EU-miestä huonosti, niin aina voi tulla uusia keissejä, että ei tämä nyt ole iäisyyteen, mutta tällä hetkellä niin Suomi itse asiassa ainoana maana sai puhtaat paperit niin järjestelmästä.
No mitä se tarkoittaa, että Veikkauksella, raha-automaattiyhdistyksellä ja Fintotolla on Suomessa monopoli?
Meillä on määritelty jokaiselle omat pelialueet, jolla me saadaan laillisesti tarjota Suomessa pelejä ja markkinoida niitä. Et kuinka lähellä sitten ne on toisiansa, niin se on mielenkiintoinen kysymys, mutta nyt oikeastaan tähän urheilupelaamiseen liittyen, niin tilannetta selkiyttää aika paljonkin se, että Veikkauksen V-pelit, eli V7-vitonen ja V5-6-vitonen, niin siirtyi Fintotolle ja näkisin, että urheilupelaamisen alueella ainakin meillä on ihan selkeä työjako tällä hetkellä.
No miten tämä Jorma sun mieltä miellytti tämä päätös? Olisitko ollut valmis jo monopolin murtamiseen?
Tämä on aika tärkeä oikeastaan tuolla yleisemminkin julki alleviivata, että ei toi mulle yhtään, koko monopoli ei ole yhtään mulle niin kuin millään tavalla iso asia. On monia sellaisia juttuja tässä maailmassa, esimerkiksi niin kuin tiedonvälityksen puolueettomuus tai meidän äsken vähän sivuamaan niin kuin liikeihmisten kunniakoodi tai se, että meidän ilmanlaatu huononee ja kohta loppuu vesi meidän lasten lapsilta ja muuta. Mulla on paljon sellaisia asioita, mitkä on niin kuin, mun mielestä periaatteellisella tasolla isoja asioita, mistä mä mielelläni puhun, ilman että niihin liittyisi mulla sen suurempi oma intressi kuin kellään muullakaan. Ja mitä tulee tähän monopoliin, niin se on mulle verrattain yhdentekevä. Mä pystyn laillisesti ja verovapaasti pelaamaan EU-alueella urheiluvetoja, pelaamaan pokeria EU-alueella. Mun yhtiö ESBC saa liikevaihdostaan kotimaisista Veikkauksen peleistä yli 90%. Mä hyödyn pelimonopolista hevoskasvattajana ja lastenurheiluharrastuksen kautta ja muuta. Joku STT teki sellaisen jutun musta vuodenvaihteessa, missä niin kun luokkataistelijat maalasivat mut sellaisena vaahtosuisena monopolin vastustajana, eikä mistään semmoisesta kysymys. Se on ihan fine ja mä en hyödy tai mä en kärsi siitä. Miksi mä oon puhunut kuitenkin monopolista paljon on se, että mä oon havainnut, että maailman historiassa ja useimmilla elämänaloilla niin vapaa kilpailu, niin kauan kuin se pidetään rehellisenä, on omiaan kehittämään asioita ja parantamaan meidän kuluttajien asemaa. Ja tällaisessa valossa mun on hirveän vaikea nähdä, että pelit poikkeaisi jollakin tavalla esimerkiksi siitä, että me saadaan ostaa Nokian tai Samsungin tai Ericssonin kännykkä ilman, että syyllistettäisiin siitä, että raha menee Suomen ulkopuolelle. Suurimmat monopolin puolesta puhujat on usein todella niin kuin rahanahneita poliitikkoja, mitkä hyvin mielellään kääntyy Suomea vastaan paljon isommissa asioissa, ja ne ostaa halpa yhtiön lennon ja kaikki tämä näin. Että on mulle enemmänkin sellainen periaatteellinen asia, ja mä hyväksyn ihan täysin, ja mä en kärsi millään tavalla siitä, että tämmöinen päätös tuli, ja se ei vaikuta juurikaan mun ja mun asiakkaiden mahdollisuuteen harrastaa tai jopa ammattimaisesti saada hyötyä pelitoiminnasta.
No miten tämä olisi muuttanut sitten, mitä hyötyä tai haittaa siitä olisi tullut, että päätös olisi ollut erilainen? Vapaa kilpailu olisi tullut urheiluvedonlyöntiin. Miten se olisi muuttanut suomalaisten ihmisten asemaa vedonlyönnissä?
Ei paljon mitenkään. Ei ketkään ole niin älykkäitä ja kerrontietoisia, että haluaa ottaa pikkusen paremman tuoton ulkomaisista vedonlyöntiin tai pokerimahdollisuuksista, niin ne tekee sen joka tapauksessa, ja vaikka tämä poliisihallituksen Jouni Laiho käyttää paljon enemmän huomiota peleihin kuin ampuma-aseisiin, mihin mun mielestä kannattaisi varsinkin viimeaikaisten tapahtumien valossa kiinnittää enemmän huomiota hänen vastuualueellaan, niin vaikka Laihohan pyrkii mediassa viestimään sellaista, että ulkomaille pelaaminen olisi jollakin tavalla laitonta, niin sehän ei tietenkään ole sitä. Jokainen saa pelata ulkomaille, vaikka ulkomainen pelin järjestäjä ei nykyisellä lainsäädännöllä saa toimia tai markkinoida Suomen alueelta käsin. Ja näin ollen, niin ei se olisi muuttanut hirveästi asioita. Tänne olisi ehkä tullut vähän tiukempi kilpailutilanne, pelaajat olisi saanut vähän paremmat ehdot, pelikulttuuri olisi voinut hyötyä vähän, mutta se on täysin marginaalista. Näitä paljon puhuttuja haittoja ei varmaankaan olisi juuri tullut. Ongelmapelaaja löytää sen niin kuin paikan tuhota itsensä, on pelin tarjoaja, kotimainen toimija tai ulkomainen toimija. Ei mitään kauhean olennaista muutosta olisi tapahtunut. Mun mielestä yhteiskunnallisesti paljon mielenkiintoisempi niin kuin vaihtoehto ja ajatusleikki ja keskustelu aihe onkin se, että olisiko tullut mennä samaan ratkaisuun kuin mihin Tanska, Ranska ja jotkut maat on mennyt, eli että myydä pelilisenssejä ja ottaa välittömästi valtiolle rahaa tästä, tai mennä vielä pidemmällä, mitä mä oon muutamassa paikassa väläytellyt, kun meidän yhteiskunta on aika ahtaalla ja me ei tajuta, että niin kun julkinen sektori ja bruttokansantuote, niin alkaa olla nykyisellä mahdoton yhtälö. Meidän kannattaisi ehkä myydä jotakin. Ja kun puhutaan valtionyhtiöiden myynnistä, niin mun mielestä mielenkiintoinen ajatusleikki olisi myydä nämä peliyhtiöt. Niistä saisi luultavasti yliarvostuksellisen hinnan ja sen rahan saisi välittömästi käyttöön nyt, kun terveydenhuolto ja esimerkiksi terveydenhuolto on ihan romuna. Et siitä pitäisi pikemminkin kertoa. Sillä voisi olla merkitystä.
No Jari, miltä sun korvaa kuulostaa? Vähän pyörittelit.
Tuli niin monta asiaa. En oikeastaan voi sanoa, että mistään erityisesti olisin eri mieltä itse asiassa, kun yritin miettiä, että mitä kaikkea Jorma sanoi tuossa äsken, mutta kanssa samaa mieltä, että jos spekuloidaan, että olisi tullut jonkinlainen toisenlainen päätös EU:lta ja se olisi koskenut vaikka vaan urheilupelaamista, niin en mäkään usko, että se kovin paljon olisi tilannetta muuttanut, koska tänä päivänä tämmöisten kioskiketjujen pelipisteiden perustaminen ei ole kyllä kannattavaa bisnestä juuri missään. Ei näitä vain vartavasten pelaamista fyysinen piste. Eli pelaaminen on siirtynyt nettiin, on siirtynyt mobiiliin ja siirtyy koko ajan entistä voimakkaammin erityisesti urheilupelaamisen alueella. Ja niin kuin Jorma ihan oikein tuossa totesi, niin Suomen lainsäädännön mukaan se pelaaja, joka pelaa ulkomailla, niin ei tee mitään laitonta, eikä ainakaan mun tiedossa on mitään sellaista suunnitelmaa edes, että sitä lähettäisiin kriminalisoimaan tai erityisesti edes estävään. Että ainakin jos on käsittänyt oikein mitään tämmöisiä blokkauskäytäntöjä, Suomi ei ole ottamassa käyttöön, mikä moni muu maa on ottanut.
No niin. Ja
niin mä toivon sitä, koska vapautta tolkuttava hallituspuolue kokoomus oli jossakin vaiheessa nettipokerin täyskielon kannalla, mutta niin. Mä en usko, että tuommoinen voisi ikinä mennä läpi suomalaisessa vapaassa ajattelussa, että mä uskon, että tämä nykyinen tilanne niin kuin säilyy enemmän tai vähemmän tällaisena, jos jotain pientä vapautumista tapahtuu, niin se ei sitten taas ole myöskään hirveästi sen positiivisempaa vaikutuksia täällä. Tosiaan tuo koko asia on niin kuin aika vähän merkityksellinen, mutta populistiset poliitikot niin saa siitä läpi koko eduskunnan synkän rivistön niin itselle irtopisteitä, koska tuo on niin kuin niin taas toiseen suuntaan kiva ja kansantajuinen tämä monopolin ilosanoma, että kun sitä vetelee tuolla, niin voisit muualla pölliä ja tuossa näyttää hyvältä.
Tuohon oikeastaan vielä aikaisempaan, mitä Jorma sanoi, niin sitä, että kansainväliset peliyhtiöt tarjoaa pikkasen parempia peliehtoja itse asiassa käytännössä, koska aktiivi urheiluvedonlyöjät käyttää muiden peliyhtiöiden palveluita aika paljon itse asiassa. Se on yksi syy, miksi Veikkaus on parantanut peliehtojansa ja tulee edelleen parantamaan. Että jos nyt jonkinlaisena uutisena tähän voi heittää sen, että Veikkaus...
Ja nyt korvat tarkkana.
Niin, että Veikkaus tulee uudistamaan pitkävetoansa, erityisesti vedonlyöntiänsä, niin hyvinkin lähiaikoina. Eli ennen jääkiekon MM-kisoja tulee iso uudistus, johon on tulossa myös peliehtojen parantamista myös mukaan. Ja
kerro, niin tässä meillä, molemmat katsovat silmät kiiloen.
Meillä itse asiassa vielä ei pelkästään se, että se on tulossa vasta muutaman viikon päästä, niin tietyt yksityiskohdat on vielä auki. Eli me ollaan kysymässä aktiivipelaajilta myös mielipiteitä ja kehitysehdotuksia, että voi olla, että herra Vuoksomaakin saa vielä puhelinsoiton asiaan liittyen tässä lähiaikoina, mutta siis uudistuksia tulee paljon lisää pelikohteita, uusia sarjoja, uuden tyyppisiä pelikohteita ja uskoisin, että peliehtojenkin parantamista vielä nykyisestään niin lisää. Et meillä jos nyt omaa yhtiötä saa kehua, niin se, että palautusprosentista puhutaan paljon, mutta toisaalta niin ollaan aika lähellä kansainvälistä markkinaa ja toisakseen taas Veikkaus ei jaottele asiakkaita. Eli siis meillä on kaikilla samat rajat, kaikilla samat limitit. Ei vaikuta siihen, kun voittava vai häviää pelaaja, paljonko otetaan rahaa vastaan. Ja kertoimet muuttuu harvemmin kuin muilla. Ja itse asiassa, jos me lähdetään vielä vertailemaan palautusprosenttia, niin voi olla, että tämmöisessä perinteisessä matsissa, vaikkapa Arsenal Manchester United, niin meillä on vähän alempi kerroin, mutta kun pistetään siihen erikoisvetoja, lyödään tasoituksellisia, lyödään over-under-juttuja, tehdään erikoisempia, niin meidän palautusprosentti on sama kuin siinä perusmatsissa, ja mikä ei olekaan taas normaali käytäntö yksityisellä peliyhtiöllä, niin antaa pienemmän palautusprosentin niistä, jolloin meillä saattaa olla jopa markkinan paras palautusprosentti joissakin, ja jolloin on vähän väärä käsitys siitä, että Veikkauksen ehdot olisi huonompia kuin KV-yhtiöllä.
Ja tämä haluan nimenomaan, halusin tosiaan päästä tähän heti tuoreeltaan niin kuin alleviivaamaan ja jopa kiittämään, että se on erittäin iso asia, minkä Jari sanoi, on eri juttu luvata tietynlaisia kertoimia, kun oikeasti ottaa vetoja vastaan niillä. Ja jos lasketaan ajahukkeja ja mielipaha ja kaikki tällainen näin, niin mä oon kritisoinut Veikkausta monessa asiassa, paljolti viestinnässä, tekopyhyydessä, tässä monopoliliturgiassa, mutta mä haluan antaa komplimentti siinä, missä ne on hyviä. Ja toi kieltämättä on aika ryhdikästä, että ne ottaa aika isojakin vetoja, just tämä, että sitten ne ehdot on niin kuin samat kaikille, että yhden miehen tili ei suljeta ja toiselle ei lähetetä champagnea. Että tuossa Jari sai kyllä ihan luvan kanssa kehua omaa yhtiötään, kun se oli totta.
Eli nämä on Veikkauksen etuja nämä, että ketään ei laiteta eriarvoiseksi kuin toinen. Se on ihan suuri etu, erityisesti ammattipelaajille.
No siis otetaan esimerkkinä, niin oikeastaan hauska tarina. William Hill oli listautumassa pörssiin siihen aikaan Englannissa ja maailmalla. Ja ne oli sulkenut mun tilit ihan sellaisiin niin kuin todella pieniin panoskattoihin. Ja mulla oli Tukholmassa yksi pörssipuolen mies, mikä toimi mun niin kuin bulvaanina William Hillille. Ja se sai samana päivänä niin kirjeen William Hilliltä yksityisihmisenä, missä senkin tili suljettiin. Kun sen Serie B ja NHL-limitit oli pudotettu 3000 punnasta 80 puntaan. Ja toiseen niin kuin osteosoitteeseen tuli William Hillin listautumisesta, missä kehuttiin niiden niin kuin riskinhallinta- ja kertomelaskijoiden taitoa ja kykyä ottaa vetoja vastaan. Ja just tämän kaltainen kaksinaamaisuus valitettavasti on näille kansainvälisille verovälittäjille ihan suurimpia lukuunottamatta ja pelipörssejä lukuunottamatta, niin valitettavan tyypillistä ja siksi niin. Onhan se toki turhauttavaa, jos joskus Veikkaus julkistaa jonkun täysin kiihottavan kertoimen ja se on vartissa niin kuin mennyt, mutta sitä tapahtuu mun fiiliksen mukaan yhä harvemmin ja kuten Jari sanoi, niin sitten se on sama kaikille, eikä niin, että tosiaan tiettyjen ihmisten tilit suljetaan tai panetaan panoskatot symbolisiksi ja toisia tosiaan lähes houkutetaan pelaan isommin. Että se on arvoton jokaisen oma asia, että mä itse koen tollaisen, niin kuin, että Veikkaus voittaa tämän rintaman kyllä 6-0.
Olisiko tämä, jos tapahtuisi se, että monopoli murtuisi, urheiluvedonlyönti tulisi vapaan kaupan alaiseksi, niin säilyttäisikö Veikkaus nämä samat perusperiaatteessa myös silloin?
Ja kyllä varmaan perusperiaatteet pitäisi säilyttää ilman muuta, mutta on tietysti niin rankkaa jo spekulointia, mitä silloin tapahtuisi. Totta kai suunnitelmia siihen piti varautua, että jos EU-päätös olisi ollut jotain muuta, mutta en mä oikeastaan halua eikä voikaan lähteä nyt spekuloimaan, miten me muuttaisimme toimintaamme, jos tilanne muuttuisi. Mutta niin kuin faktisesti kuitenkin me ollaan urheiluverollinen osalta niin kilpailutilanteessa, koska netin yli arvioiden mukaan nyt virtaa se reilu 100 miljoonaa, 100-150 miljoonan euron välillä siis pelikatelukuna, joka tarkoittaa ei liikevaihtoja, vaan sitä, että paljonko sitä häipyy ihmisten pussista rahaa, niin ei se nyt ihan olematonta ole. Vaikka se kohdistuu pokeriin, vaikka se kohdistuu nettikasinoihin yhä entistä enemmän, niin on sitä urheiluverollinen rahaakin aika paljon.
No mikä se olisi semmoinen toimivin malli sitten tässä näin? Olisiko täällä joku sellainen, että lotto, keno, kaikki tämmöiset lainausmerkeissä ei-taitopelit, ne säilyisi veikkauksella, urheiluvedonlyönti pelkästään olisi muidenkin yhtiöiden toimiala alla Suomessa, vai mikä se olisi, Jorma?
Ei tuolla kauhean iso väliä tosiaan nykyisellä noista syistä, mitkä me jo niin kuin käytiin läpi, ja yhteiskunnallisesti ottaen, niin totta kai semmoinen totaalinen vapautta, meillä on mitään vastiketta, niin yhteiskunta tuskin hyötyisi siitä, tai ainakaan sitä hyötyä ei voitaisiin varmuudella osoittaa, vaikkakin totta kai se voisi generoida jonkinlaista niistä yhtiöistä saatavaa verotuottoa tai työllistämistä. Että se olisi kuten sanottu enemmänkin tällainen periaatteellinen asia, että niin kun, jos ihmiset lentää halpalentoyhtiöillä ja ostaa Ericssonin kännykän, niin se niin kun, mun mielestä siis peliala ei poikkea niin ratkaisevasti jostakin niin kun, verovapaata viinaa voi tuoda tai muuta. Että se oli enemmänkin periaatteellinen asia. Mä en usko, että niin kun, tuolla asialla olisi isompaa merkitystä tai että mulla olisi siihen joku ihme erityinen tarve, mutta sen sijaan tämä lisenssimyynti tai valtionyhtiöiden yksityistäminen, mikä on luonnollisempi valtionyhtiö yksityistää kuin peliyhtiö, millä ei ole mitään yhteiskunnallista, turvallisuudellista merkitystä, se ei liity johonkin ihmisen perustarpeeseen, kuten julkinen liikenne tai teiden rakentaminen tai turvallisuus tai tämän tällainen. Että näitä pitäisi mun mielestä vakavasti harkita, yksityistämisiä tai lisenssimyyntiä. Onhan vaara esimerkiksi, että joskus muuttuu EU-lainsäädäntö, jolloin olisi parempi rahastaa tämä nykyinen niin kuin kilpailu, tai niin kuin jollakulla olisi intressi ostaa se lisenssi nyt joitakin vuosia etuajassa, eikä kantaa sitä riskiä, että jotain muuttuu EU-lainsäädännössä, tahi, että se käytäntö valuu yhä enemmän tähän, että on yhä helpompi toimia, että ne lisenssit kannattaisi mun mielestä ehkä myydä nyt, tai ennen kaikkea myydä nämä yhtiöt nyt, kun yhteiskunta tarvitsee rahaa esimerkiksi terveydenhuoltoon tosi kipeästi. Täällä on kohta niin kuin mummoja kadulla, jos tälle ei tehdä tälle hommalle mitään, koska toi on mahdoton yhtälökohta tämä meidän niin kuin kansantalous.
Jari.
Tuohon kaksi asiaa. Ensinnäkin lisenssien myyminen, niin nythän meillä on esimerkkejä. Tanska siirtyi tähän järjestelmään vajaa 1,5 vuotta sitten, Ranska vähän aikaisemmin, ja kokemukset on niille järjestelmätkin vähän erilaisia, miten ne niitä myi, mutta tulokset on, eivät ole yksiselitteisiä.
Ne on tehty huonosti.
Kummastakin maasta, ja sitten tietysti nyt taas huhujen mukaan keskustelua käydään jälleen kerran Ruotsissa, jossa käydään aina keskustelua erinäisistä asioista, mutta siellä samaa keskustelua käydään. Norjassakin on keskustelua nyt starttaamassa. Tietysti lähtötilanteetkin on maittain erilaisia, että se mitä tapahtuu Ruotsissa tai Tanskassa, niin ei välttämättä toimi Suomessa tai voi toimia Suomessa paremmin, niin sitä ei koskaan tiedä, mutta se on spekulointia. Sitten tuosta oikeastaan ehkä ensimmäinen asia, mistä pikkasen eri mieltä Jorman kanssa tämän keskustelun aikana, on toi valtionyhtiön myynti ja ennen kaikkea se yhteiskunnallinen merkitys, että mikä rahapeliyhtiöillä on, niin...
Mä täsmännen, myydän 49%, jatka.
Joo, on tämä oikeastaan se, että myydäänkö vai eikö, ei tietenkään ole tämmöisen veikkauksen työntekijän asia millään tavalla päättää, eikä spekuloida sitä, mutta se yhteiskunnallinen merkitys, niin mä vertaisin veikkausta aika pitkälle niin Alkoon.
Myydään sekin.
Joo, mutta siis, että se on niin kuin kuvaa sitä yhteiskunnallista merkitystä, että nythän lähtökohtaisesti tämmöiselle pelialan ammattilaiselle, niin ajatus tuntuu aavistuksen oudolta, että rahapelaaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä. Se on pahaa. Ihan yhtä lailla kuin viinanjuontikin. Ja sitä kumpaakin tehdään.
Ja
se
on ollut, tehdään paljon.
Niin, sitä tehdään paljon. Ja se on haluttu pitää alun perin yhteiskunnan käsissä. Ja Suomi pitää tiukimmin EU-maista kiinni tällä hetkellä vielä sitä periaatteesta. Ja nyt on kysymys siitä, että mitä, kuinka paljon yhteiskunta haluaa tai voi vaikuttaa siihen asiaan, niin se on mun mielestä se perussyy tälle monopolijärjestelmälle vielä, joka rahapelaamassa Suomessa on. Se on, että muut viisaammat päättää, että mitä sille tehdään.
Jari on tuossa oikeassa, että tosiaan kun mennään noin eteenpäin ja syvällisempiin pohjiin, mitä Jari sanoi, niin silloin tämä tosiaan palautuu paljon tuollaiseksi yhteiskunnallis-filosofisiksi kysymyksiksi. Ja loppujen lopuksi me ollaan taas tässä perinteisessä liberalismikeskustelussa, että niin kuin kuinka paljon täytyy sallia yksilönvapautta eri elämänaloilla ja mitkä on ne kriteerit, milloin yksilönvapauteen tulee puuttua. Ja silloin me ollaan tosi enemmänkin filosofiassa kuin perissä tai lainsäädännössä, että mun mielestä toisen elämään puuttumisen raja kulkee siinä, että milloin se toisen toiminta vahingoittaa jotakuta toista ja sen takia niin kuin ympäristöön ja väkivaltaan ja tällaiseen tulee puuttua, mutta sitten jo pelihomma alkaa jo olla sellaista, että siinä niin kuin vastuu on yksilöllä, mutta ei mennä filosofiaan, puhutaan peleet.
Yle Puheen urheiluilta.
Mennätte Yle Puheen urheiluillassa, mennään jo vähän filosofian puolelle, mutta miksei sitäkin kai, sitäkin tähän mahtuu. Tänään siis puhutaan urheiluvedon lyönnistä, vieraana Jorma Vuoksenmaa ja Jari Vähänen. Puhuttiin tuossa myös, no puhuttiin raviurheilusta, niin sitten siitä mentiinkin robottipelaamiseen. Jorma, haluaisit ottaa tämän puheenaiheeksi tässä lähetyksessä. Selitä ensiksi robottipelaaminen, mitä se on? Se kuulostaa varmaan Star Wars-meiningiltä, noin niin kuin normi. Kuulijalle.
Ja se on yksi tällaisen normaalin maailman eteenpäin menemisen ilmentymismuoto. Eli kun mä aloin tehdä vakioveikkausta 70-luvun puolivälissä mun isävainaan kanssa, niin meillä oli semmoinen, oliko se Karvonen vai Karvisen nimisen ihmisen tekemä valiosysteemit, hajarivisysteemi, kirja, missä oli niin kuin 600 sivua. Vakioveikkauksen, mitä nykyisin teidän veikkauksen sivulta saa niin kuin automaattisena napinpainalluksella haravoina, niin sellaisia ne huolellisesti sitten niin kuin kuolakärkikynällä kopioittiin niille kalkkeripapereille. Ja miksi minä ja isävainaa tehtiin se ja miksi tuhannet muut suomalaiset teki se, oli se, että tällaisella systeemillä pystyttiin haravoimaan alavoittoja tehokkaammin ja paremmin pelattua järkevillä riskitasoilla, jolloin että niin kuin täytyy maksaa kauheita rivimäärää täydellisestä järjestelmästä, jos ilahtui siitä 26 markan 10 oikeastakin. Ja nyt robottipeli on tämän haravasysteemit 60-luvulla tehdyn, 50-luvulla ehkä tehdyn kirjan kehittyneempi muoto. Et nyt ihmiset pystyy pelaamaan tietokonetekniikalla suoraan netissä tällaisia hajarivisysteemeitä. Ja jopa niin edistyneesti, että voidaan joissakin tapauksissa punnita, kuinka paljon jollakulla rivillä voittaa, ja joku voi tällä edistymällä menetelmällä, mitä mekin käytetään, niin laskee niiden rivien oikeita todennäköisyyksiä ja pelata ne rivit, mitkä on niin kuin järkeviä rivejä pelata. Tehdä tietokoneistollisesti sen prosessin, minkä jokainen pelaaja alkeellisinkin tekee niin kuin mielessä ja mentaalisti tehdessään se päätöksen, että pelaako jonkun rivin vai ei. Ja nyt robottipeli on niin kuin mennyt siihen pisteeseen, että ne parhaat robotit ne on aika hyviä. Ja jotkut tahot, niin kuin Ruotsin ravijärjestäjät, on tullut siihen tulokseen, että ne pelaajat, mitkä käyttää tämän kaltaisia sinänsä normaalia tietotekniikan avuvälineitä, niin kuin tämä sun studion varustus tässä, tai tuossa naapurihuoneessa näkyy Twitter, Facebook, voi verrata lentojen hintoja kaikkeen, niin nyt Ruotsin pelijärjestäjä on todennut, että tämmöinen normaali tietotekniikkaan liittyvä kehitys tulee kieltää, ja siitä on nyt niin kuin voimakas keskustelu käynnissä ja musta mielenkiintoista, että keskustelua vähän laajennetaan ja pidetään hengissä.
Jari, miten Veikkaus suhtautuu robottipelaamiseen?
No Veikkaus ei ole tällä hetkellä ainakaan lähtenyt millään tavalla estämään sitä. Ihan yhtä lailla rahaa odotetaan vastaan niihin peleihin, jos ne tulee robottien kautta, koska siinä ei ole mitään väärinkäytöstä.
Juuri.
Pelaaja ei tee mitään väärää. Siinä on valistuneimmat välineet kuin ehkä rivikansalaisella, mutta toisaalta jos osaa käyttää Excel-taulukkoa, niin sitten on jo sillä tasolla, että voit itse tehdä ikään kuin robotin.
Teidän omat on aika hyviä. Mitä te tarjoitte itse?
Siis käytännössähän meillä on jossakin vaiheessa ollut keskustelua siitä, että pitäisikö meidän päinvastoin laajentaa sitä tarjontaa, jolloin asiakkaat olisivat varmasti samalla tasolla. Eli enemmän se keskustelu on siitä, että onko nämä pelaajat, jotka käyttävät robotteja, tehneet, hankkineet sellaisen jostakin, niin eri asemassa kuin rivikansalainen, mutta mä ainakin itse näen, olen myös käyttänyt pelaajana, niin robotteja, se on järkevää tehdä näin, niin ei se paljon Exceliä kummallisempi juttu ole.
Jorma puhuu yksilönvapaudesta filosofoinneissaan tuossa, niin eikö tämä yksilön vapaa olon, sanotaan vaikka niin, niin sitä rajoittamista ihan parhaimmasta päästä.
On jo, Jari Koskeli tuossa minusta erittäin tärkeää aihetta, eli juuri tota, että kun kukaan ei ole tehnyt mitään väärin, ja kukaan ei ole niin kuin tekemässä mitään semmoista, mikä voisi vahingoittaa niitä pelejä. Mä oon esimerkiksi pokeripuolella vastaan sellaisia robotteja, mitkä tekee laskelmia ja pelipäätöksiä sen jaon aikana, koska ne tuhoisi pokerin niin kuin backgammonin robotit on tuhonnut. Mutta sen sijaan sellaiset robotit, mitkä pokerissa hankkii tietoa pelaajan omasta pelistä ja vastustajista, on mun mielestä fine, koska niin kuin ne on oppimisen väline. Eli muun muassa se rajaus on roboteissakin siinä, että jos se tekninen apuväline ei tee mitään epäreilua toista kilpailevaa pelaajaa vastaan, niin silloin palkittakoon se, joka osasi tehdä kätevän apuvälineen. Jos lähti Kainuussa savottaa, mies meillä oli parempi saha, niin se kaatoi enemmän ja se ansaitsi sen. Jos hieno toinen esimerkki. Mies tekee paremman niin kuin vakioveikkausrobotin kuin toinen, niin se on tietyllä tavalla tehnyt jotain paremmin ja oikein, kun taas joku toinen on voinut ymmärtää paremmin Tottenhamin kokoonpanouutiset. On mielestäni epäloogista, että Ruotsin raviurheilu kieltää robottipelin ja ne, mitkä on tehnyt hyviä teknisiä apuvälineitä, mutta esimerkiksi eläinlääkäri ei joudu porttikiertoon ravirallalta, vaikka se näkee hevosten lämmittelyt paremmin kuin minä. Tai että siis pitää antaa kilpailu, jos se kilpailu on reilua.
Ja mitä mä nyt ymmärsin tästä Ruotsin ravipeliyhtiö ATG:n robottipelikiellosta, niin eikö tämä tullut siitä, kun Suomi ja Ruotsi pelasi samaan puuliin ja suomalaiset otti sen päävoito siellä nimenomaan robottipelillä ja tästä tämä koko äläkkä syntyi näin mun silmiin. Oliko se näin, että rahavirrat meni toiseen maahan, niin se oli se syy, miksi ruotsalaiset tähän nyt sitten otti tämmöisen kannan?
No Jarikin on nähnyt tota varmaan aika läheltä tota koko kokonaisuutta ja kuvita ravipelaajana ja tuntee varmaan ihmisiä ja muuta, mutta niin omalta osaltani niin mä olen aika sivistyneen arvauksen tekijä, jos mä uskon, että asiaan vähintäänkin vaikutti toi sun sanoma. Eli nyt mä oon puhunut paljon faktaa ja asiantuntevia asioita tässä jutussa, ja nyt mä vaihdan mielipiteisiin. Millään tavalla varma. Mä en voi todistaa tätä. Ja mä haluaisin siksi niin kuin näin selkeästi erottaa tämän mun muusta viestinnästä, mutta mun epäilys ja mielipide on se, että kun Ruotsin raviurheilu menee aika huonosti, ja sinne on tullut uusi johtaja, mikä on kertaalleen nimensä muuttanut mies, entinen tupakkakauppias, niin sillä on oma henkilökohtainen intressi niin kuin monella poliitikolla tai tällaisella niin kuin ökyjohtajalla kirkastaa omaa kuvaa ohi sen yleisen hyödyn. Ja nyt kun tarvitaan joku selitys, kun menee huonosti ja tarvitaan populistisesti jotakin, millä kansa kääntyy sun taakse, niin on erittäin fiksu ottaa joku tämmöinen yksittäinen ryhmä, kadehdittu, vähän semmoinen mystinen, tuntematon ryhmä, niin kuin mistä robottipelaajat, erityisesti nämä finnejäävälit, puukota kaikki jätkät, jotka on niin kuin koko Ruotsin raviurheilun uhka ja vahingoittaminen, että tämä robotteihin kohdistuva noita vain oli jotain samanlaista, mitä yksi viiksiukko veti 30-luvulla Saksassa, että nämä juutalaiset tämän kansantalouden on tuhonnut. Ja tämän seurauksena oli herkullista löytää tämän robottivainon kärjeksi nämä muutamat suomalaiset kimpat, mitkä sitten voitti kieltämättä jotakin tuolta. Mutta lyhyt vastaus kyllä, tämä on mun mielipide. Näin mä uskon, että tarvittiin niin kuin kivitettävät. Ja Hasse Skarplöyti Kristallyö oli niin kuin suomalaiset robottipelaat leiriin joka mies.
Jari, mitä mielipidetään sulle tuon muuta kuin hymyn huulille?
Eipä tuohon nyt kauheasti ole lisättävää. Että ehkä tämmöinen tyylisempi vastaus, en todellakaan tiedä, että julkisuudessa on keskustelua paljon siellä Ruotsissa asiasta käyty. Ja tosiaan ei se ollut pelkästään suomalaiset, vaan tässä on varmaan ollut haastava tilanne, että kun ATG:n ravipelivaihto on nyt 3 vuotta laskenut putkeen ja isoja potteja on virrannut nimenomaan juuri ulkomaille. Jostain kumman syystä, niin siellä on rahaa virrannut Suomen lisäksi muun muassa Etelä-Afrikkaa.
Mutta on ollut suomalaisia tilejä osin, mutta jatka, joo.
Joo, mutta kuitenkin niin voisi helposti päätellä, että se on saattanut edesauttaa, nopeuttaa keskustelua, mutta en todellakaan tiedä.
No tästä varmaan riittäisi keskustelua moneksi tunniksi, en ihmettä olekaan sitä, mutta tämäkin lähetys täytyy joskus lopettaa. Ja veikkaajilla, urheiluvedon lyöjillä, etenkin ammattimaisilla sellaisilla, niin on lukemattomia tarinoita jaettavaksi. Tekin olette sen verran pyörinyt veikkausmaailmassa, että molemmilla semmoinen on. Kertokaa tähän loppuun vielä joku hauska tarina urheiluvedon lyönnin maailmasta. Jorma voi aloittaa.
Tähän on nyt valmistautua tähän asiaan. Ja mä itse asiassa aion tehdä tuon kaltaisen kirjan joskus, kun mä löydän siihen aikaa, mutta Jari voi aloittaa, mä mietin sillä välillä jonkun hyvän tarinan.
Sä oot parempi tarinan kertoja, että jätetään tässä, meillä voisi olla yhteisiäkin tarinoita jotain.
Ja sitten olisi työpaikka, että parisuhteet vaarassa.
Niin, kyllä nimenomaan niitä on parempi.
Silloin mitäs googlailemaan.
Joo, nimenomaan. Onneksi siihen aikaan ei ollut vielä googlailemaan.
Ei, se oli rakkeralla.
Jollain Datsunilla kierrettiin tuolla maita ja mantuja.
Niin syyte on vanhentunut ja rikos.
Kyllä näin mä uskon.
Ehkä sen muuten, muistatko, kun me menettiin pidättää Seinäjoen raveissa.
Joo, kun voitettiin liikaa
raveissa. Peli, mutta me saatiin Aani Seim Dynasti paria viimeisessä lähdössä kiinni, ja koska Seinäjoella oli suurpelu Reima Kuisla, niin minä ja Jari päätettiin sitten tehdä samalla tavalla, mitä Kuisla teki aina Forssassa, että se laski rahat sinne julkisesti, niin kuin sinne istumakatsomaan penkillä. Me otettiin mun Lammalla vainaan nahkasalkki, ja se oli 13 000 vanhaa markkaa tai joku tämmöinen, se raha, ja ruvettiin laskien ääneen sitä rahaa. Jolloin riskiportfeli hyökkässä pidätti meidät molemmat, ja Jyrki Uusihakin mun samassa.
Jolloin oli sun rekeepipo päässä.
Niin oli. Ja sitten oli se mustalaisotustu linja-autolakki, oli jollakulla meistä, ja riskiportfeli tulee ja uhoaa ja lupaa vetää lättyä, ja ylhäältä kuului semmoisen nuoren hintelämpöön, että not älkää joo, ne on ammattipelureit. Ja me tarmahdettiin ja päästiin Kokemäelle ja loppuun historiaan.
Kyllä, ja sitten mä nukuin teltassa seuraavana, ja mulla oli yli 25 tonnia rahaa bussissa, että oli vähän.
No. Ja, se oli rock'n'roll,
ja tähän on hyvä päättää tämä lähetys. Kiitos Jari Väänen, kiitos Jorma Vuoksenmaa, ja jatketaan taas, että Jari pääsee lennolle.
Kyllä, kiitos.
Kiitos.
Yle Puheen urheiluiltaa.